Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, hlásí se vám další díl cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave a od mikrofonu vás zdraví Pavel Sladký. Naši dnešní hosti jsou, pojďme rovnou na to, Filip Trčka a Dominika Vrkotová. Ahoj vám oběma.
Ahoj.
Ahoj.
Kteří vám budou vyprávět o své čtvrt roku dlouhé cestě po jihovýchodní Asii. Koho z vás dvou to napadlo a jak jste tuhle cestu začali dávat dohromady?
Cesta vznikla trošku spontánně, my jsme věděli, že chceme někam odjet na nějakou delší dobu. Na nějakou cestu za poznáním, nicméně měli jsme víc variant kam a jihovýchodní Asie nakonec zvítězila, takže to rozhodnutí jet tam bylo víceméně spontánní.
Co byli ty konkurenti, Dominiko?
My jsme zvažovali Severní Ameriku, zvažovali jsme nějaké ostrovy, ale pak jsme zvolili tu Asii a myslím, že to byla dobrá volba.
Snažím se tou otázkou dopátrat i podle i toho, jako za čím hlavně jezdíte. Jestli to je příroda, jestli by to byly národní parky na západě Spojených států, to, co konkurovalo jihovýchodní Asii, nebo jestli je to nějaký spíš plážový relax, nebo jestli jsou to exotické kultury, co to je?
My, jak jsme si vlastně řekli už na začátku, tak jsme to pojmenovali cesta za poznáním. Takže nám úplně tak nejde o to, jestli jsou tam parky, moře, hory, ale jde nám hlavně o to poznávat lidi, kulturu, mluvit s lidma, navštěvovat jejich obydlí. A to se nám teda v té Asii povedlo a bylo to fajn a zároveň se tam to spojilo i s tou přírodou, krásným i odpočinkem u moře, takže to byla taková jako hezká kombinace a zároveň oba dva máme rádi jídlo, gastronomii, takže u nás je to teda hodně i spojený právě s takovým tím cestováním za jídlem.
Já myslím, že k té gastronomické stránce se ještě dostaneme. V jihovýchodní Asii je to velká věc sama o sobě a vy jste z oboru, tak to rozebereme ještě potom samostatně a víc do hloubky. Když teď přeskočím ze začátku úplně na konec té cesty, ty si, Dominiko, psala takový blog dvblog.cz pro posluchače, který by se chtěli podívat a tam si cestu zakončila takovým výkřikem dost fňukání po návratu. Co se tím chtělo říct?
No, tak jak jsem to napsala, tak jsem to myslela, protože od té doby, co jsme se vlastně vrátili, tak potkávám hodně lidí, kteří se třeba stěžují nebo kteří jako nestíhají, kteří jsou takový jako dost nespokojení. A my jsme za ty 3 měsíce v té Asii měli docela dost času si srovnat hodnoty, priority, nějak si to vůbec jako uvědomit, o co v tom životě jde. A když jsem se vrátila vlastně do Čech, tak jsem si najednou uvědomila, jak to tady máme krásný. Je to úplně jednoduchý, jakože nám teče voda z kohoutku, dokonce i teplá, že máme co jíst, kde máme tady uklizeno všude, je to všechno takový kulturní, spořádaný. A když jsme viděli v té Asii, jak to funguje, jaká je tam opravdu chudoba, jak lidi žijou, tak jsem si uvědomila, že to, jak tady pořád na něco nadáváme, taková ta klasická česká povaha, tak mi to trošku naštvalo. Já jsem si říkala, dost, prostě máme se tady krásně.
Takže to není, že cestovatelé fňukají, že se museli vrátit a dost fňukání, ale Češi tady moc fňukají.
No, přesně tak. A zároveň já sama jsem si uvědomila, že mám prostě ráda Českou republiku a že si vlastně vážím toho, jaký žiju život a jak se mám dobře.
Filipe, co je první věc, co tě napadne z věcí, které nezapomeneš z té cesty?
Pro mě byl určitě velkým zážitkem návštěva Baganů. To bylo vlastně až v samotném závěru cesty. My jsme navštívili Bagan, který teda je v Barmě, neboli Myanmaru, na 4,4 dny. Ale tam byla taková nádhera na ploše asi 44 kilometrů čtverečních. Je někde okolo 4000 chrámů, které jsou tam tak jakoby volně v takové polopoušti. Lidi mezi tím procházejí volně, popojíždějí na motorkách nebo na takových elektrokolech. To bylo hezký v tom, že to nebylo organizovaný, nebyli tam turisti, nebyla tam žádná, nebo těch turistů tam bylo minimálně, a představuju si, že takhle to tam v té Asii mohlo být všude podobně před pár lety, nebo možná před 10 lety, tak to se mi líbilo. Bagan mě rozhodně, ten mě uchvátil. No.
Ještě jsme neřekli, jak to šlo za sebou, ty země, státy jihovýchodní Asie, tak jak?
Tak my jsme odletěli z Prahy přes Dubaj do Bangkoku, tam jsme strávili zhruba 4 dny, pak jsme odletěli dolů na vlastně jižní ostrovy, na ostrov Koh Lanta, tam jsme strávili nějaký, řekněme, 2 týdny necelý, tam jsme si tak jako odpočívali, Dominika si tam četla, já jsem tam jezdil po okolí na mopedu a tak každý po svým jsme si tam opravdu užívali necelý 2 týdny, pak jsme se vrátili vlastně po východním pobřeží zpátky do Bangkoku, kde jsme si vyřídili vízum do Myanmaru, no a pak už jsme pokračovali přes Kambodžu, projeli jsme vlastně celý Vietnam od severu na, teda respektive od jihu na sever, přes Laos, severní Thajsko až do Barmy.
Tak o téhle cestě bude dnešní Casablanca. Posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave jménem Casablanca. Naši dnešní hosti Filip Trčka a Dominika Vrkotová vám vyprávějí o své cestě po jihovýchodní Asii. A jak už jsme naznačili, tak vy jste oba z gastronomického oboru původně, nebo Filip v něm pořád působí. Máte za sebou různé akce, různé restaurace, různé festivaly, foodie festivaly. Tak a sami jste řekli, že jídlo bylo jeden z argumentů, proč jet právě do jihovýchodní Asie. Tak jak se vám ty země ve srovnání mezi sebou, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Barma, líbily po té gastronomické stránce? Co byste vytáhli jako největší highlighty?
Tak my jsme se o tom často s Filipem bavili, často jsme o tom diskutovali a shodli jsme se na tom, že vlastně nejvíc taková výrazná a autentická je pro nás thajská kuchyně a pak samozřejmě ta vietnamská. Když jsme to srovnávali s kambodžskou a s laoskou, tak ty se snaží být hodně jakoby podobný té thajské, ale nenašli jsme tam nic tak výrazného, nenašli jsme tam nějaký opravdu takový pokrm, který by měli vyloženě vyhlášený nebo nějaký ještě národní. A potom vlastně v Barmě, tam to bylo hodně o salátech a o takový jako zdravý stravě, takže to se nám jako taky líbilo. Ale asi nejvíc teda opravdu thajská kuchyně a vietnamská.
A ty si, Dominiko, hned vlastně nedlouho po příletu absolvovala kurz thajské kuchyně, ještě než jste se vydali do Kambodže, říkám to správně?
My jsme vlastně v Thajsku na ostrově Koh Lanta absolvovali s Filipem
oba
takový 5-hodinový kurz vaření thajské kuchyně.
Přibliž nám ho. Je to věc, která se v Thajsku na řadě míst nabízí cestovatelům, aby absolvovali ten kurz, který začne někdy ráno nakupováním na trhu a potom člověk absolvuje celý ten proces vaření z místních surovin. Co vám jako specialistům to dalo?
Bylo to skvělé. My jsme vlastně začali, ne na trhu teda, ale začali jsme to takový bylinkový zahrádce, kde nám šéfkuchařka vysvětlovala, jaká bylinka se používá na co, mohli jsme si ji ovonět, ošahat, takže to bylo krásný. A potom vlastně následovali 4 chody, které jsme se učili vařit. Bylo na tom kurzu 6 lidí. Takže dohromady nás tam bylo 6 a byla tam s námi ta šéfkuchařka a opravdu každému se věnovala, takže to bylo skvělý, že měla na nás čas a když nám něco nešlo, tak nám to prostě ukázala, jak se to má správně udělat. A vždycky jsme jeden pokrm uvařili a hned jsme si ho snědli a takhle to bylo jakoby celý odpoledne. A dostali jsme pak na konci ještě takovou jakoby knížečku těch receptů a dokonce i certifikát.
A už jste byli po návratu tady v Česku na nějaké vietnamské nebo thajské kuchyni? Vystavili jste místní restaurace už tomu srovnání?
Já jsem navštívila tady jednu thajskou restauraci, kde teda vaří Thajci, takže já jsem tam šla s tím, že to bude dobrý, že nebudu zklamaná. A jo, prošli, bylo to dobrý. I když samozřejmě na Thajsko, že jo, to nemá, ale myslím, že je to jedna opravdu z těch lepších thajských restaurací, které tady máme.
Bylo v jihovýchodní Asii něco, co vám nechutnalo?
Ani ne, poněvadž my jsme si ty věci, které jsme měli možnost ochutnat, pečlivě vybírali, když bylo něco, co už na první pohled vypadalo nevábně nebo pro nás až příliš exoticky, jako třeba v Thajsku různý brouci, larvy a pavouci a v Kambodži potom hadi, tak do toho jsme jakoby nešli úplně, a že bychom narazili na něco, co nám vyloženě nechutnalo, asi ne. Samozřejmě byly tam věci, které jsme si oblíbili, které jsme si dávali několikrát za sebou, protože prostě byly skvělé, a věci, které nás oslovili méně, ale že by nám něco vyloženě nechutnalo, to si úplně nespomínám.
Hada jste si nedali, to je škoda. To je škoda si nedat, ne?
Já mám zadu foby, takže no, já určitě ne.
I z pečených.
No, rozhodně.
Já jsem říkal, že by to mohla být cesta k právě k odbourání té fobie, sní z toho hada, ale nakonec tomu nedošlo.
Je to skoro takový barbarský archetyp, s ním toho nepřítele a tím se ho přestanu bát. A...
Ale na hada nedošlo nakonec. Na hada jsme měli několik možností ho ochutnat, tak nedošlo. No.
Ale já musím říct takovou, jakoby, co jsme ochutnali, lahůdku až, a ze začátku jsem vůbec netušila, že se to ani jí, tak ve Vietnamu nám jeden náš kamarád udělal večeři a byla to medúza naložená v octu několik dní. Mm-hmm. A já jsem fakt do té doby vůbec netušila, že se medúza jí. Já jsem myslela, že medúza prostě jako je takový ten živočich nepříjemný.
Žahavej.
Jediný, co umí, je žahat.
Tak, a on z toho udělal salát úžasný a bylo to neskutečný. Jako.
A ta medúza se vyndá z octa a pak už se jenom naporcuje do toho salátu, to už se nějak neupravuje, nebo?
My úplně nevíme do detailu, jak se upravuje, ale fakt je ten, že ta finální jako textura té medúzy byla taková křupavá, něco jako je chrupka z kuřete, takový to mělo, jakoby, takovou to mělo konzistenci a bylo to zajímavé, bylo to ochucený tím octem, ale přesnou tu přípravu jsme úplně nezjistili. No. Nás k tomu vlastně dovedlo k tomu, že my jsme byli přes den, tam jsme se tam pojívali v té rybářské vesnici a tam jsme viděli, jak oni vytahují mraky těchto z těch medúz z vody a ani jsme se nebyli úplně jistí, jestli to jsou medúz, jak jsme se toho kamaráda ptali a no jo, to je tady velká specialita, to se tady jako jí, takže to bylo zajímavé, no, medúza.
Bylo to na ostrově Cat Ba ve Vietnamu, kdyby někdo chtěl to třeba ochutnat. A opravdu teda tam je to prý specialita.
No a co byly ty skvělé věci, které jste si dávali opakovaně?
Tak určitě curry thajský, to jsme točili pořád dokola. Máme takového jednoho favorita a to je Masamam curry, který jsme se vlastně naučili i vařit na tom kurzu té thajské kuchyně. A troufnu si tvrdit, že jsme teda uvařili jako jedno z nejlepších masovém kary. A pak jsme si to furt dávali do kolečka, protože nám to hodně chutnalo. Ve Vietnamu samozřejmě klasika, fobo, tak to bylo taky skvělý. A pak různý saláty, jestli mě Filipe doplníš.
No, já myslím, že kary byl jasný vítěz. Nám dosedla ta ostřejší thajská kuchyně. A takže kary určitě nejvíc a ten Vietnam, ten byl hrozně pestrý, barevný, vonavý, chuťově úplně dokonalý. Tam prostě jsme měli spousta jídel, které jsme si oblíbili. Takže tak. No.
My vlastně i jenom prozradím, že nás hodně na těch cestách baví si jakoby dopředu i promýšlet, kam třeba půjdeme, do jaké restaurace, že si na tom dáváme jako docela záležet, že to není tak, že bychom to nechali, prostě někam půjdeme, ale že dopředu si o těch restauracích čteme, zjišťujeme nějaký třeba recenze, kritiky a to nás na tom jako baví vlastně být tak trošku jako připravený a vědět na jistotu, že chceme jít třeba určitě v Bangkoku tady do téhle restaurace, protože je něčím vyhlášena.
A když se pohybujete na téhle rovině, tak doplňujete to potom i tím, že prostě jdete po ulici. A když vás zaujme to, co má stánkař zrovna vyložené na svém roštíku grilu, tak potom sáhnete nebo se spíš tomu street foodu vyhýbáte?
Vůbec ne, ne. My jsme, ten street food byl, ono to tak vypadá, že, jak to řekla Dominika, že jsme chodili jenom po restauracích, ale já myslím, že ten street food a vůbec to jídlo na ulici bylo docela vyvážený s těma návštěvama restaurací. To znamená, my jsme v každém místě, kde jsme přijeli, kde jsme nějakou dobu trávili, tak jsme si vyhledali ten noční trh většinou, kde se prostě dalo výborně jíst, jednak za velmi levné peníze a jednak fantastické věci. Prostě na ten trh, to jídlo na tom trhu bylo skvělý vždycky. Takže jsme to měli hodně vyvážený. Jak to stravování na ulici, tak i prostě návštěvy restaurací, které jsme si předem nějakým způsobem vybírali.
A navíc noční trhy, to je věc, která má velkou atmosféru, nejenom tu chuť, ne? Užívali jste si i to, jak to vypadá, jak to žije ten trh?
Určitě. Je to prostě něco, co tady v Čechách nebo vůbec v Evropě neznáme. tady prostě trhy jsou takový kultivovaný a všechno je takový upravený a tam je to prostě divočina, ale má to svoje kouzlo a nám se to líbilo, jak říkal Filip, my jsme to rádi střídali, takže to bylo takový hezký ty kontrasty, že jednou jsme se prostě najedli na trhu, jednou jsme naštili nějakou dobrou restauraci a je to prostě zajímavý, no. Je to samozřejmě ze začátku, pro mě to byl třeba šok, jako trošičku,
jo?
Ale jo, tak jako...
V té syrovosti v tom, že se třeba zbytky házejí na zem, nebo
když jsem viděla prostě, že tam je celý den maso na sluníčku a paní nad ním takhle odhání mouchy, tak prostě samozřejmě jsem se s tím musela nejdřív nějak popasovat, takže ty první dny, ale myslím, že jsem to docela zvládla jako obstojně a za pár dnů už mi to bylo jedno, protože to bylo fakt tak všechno dobrý a vlastně čerstvý, že to nešlo jakoby tím opovrhovat, protože to bych byla blázen, to prostě fakt to bylo všechno výborné.
A taky ne vždycky bylo na výběr. Prostě. Takže bylo popasovat, mnohdy nezbývalo nic jiného, než si prostě dát jídlo na ulici a vždycky bylo skvělý.
To jo. A mě teda i bavilo, my jsme měli párkrát i možnost jakoby ochutnat vyloženě domácí kuchyni. Jednou to bylo na severu Vietnamu v Sapě, kde jsme strávili noc u takové hmongské ženy, která nám připravila večeři asi o 8 chodech.
A
to bylo výborný, to bylo prostě zážitek. Za prvý, že jsme jí mohli sledovat, jak tu večeři pro nás připravuje, opravdu na bohni, jak za starých časů, úplně jednoduchý ingredience, všechno čerstvý suroviny, pomalu utržený opravdu ze zahrady. A my jsme jí s tím trošku pomáhali, pak jsme to společně servírovali, společně jsme to snědli, takže tady ty zážitky jsou samozřejmě, to je úplně asi nejvíc, co člověk v zahraničí může zažít.
Jezdili jste si takhle po jihovýchodní Asii, poznávali ty kultury a ty kuchyně, o kterých jsme teď hodně mluvili. Bavili jste se s těmi lidmi taky o české kuchyni? Já se ptám třeba i proto, že Filip pracoval jako manažer restaurace, která vlastně exportovala českou kuchyni za oceán, nebo se i nějak podílela na propagaci české kuchyně za Atlantikem. Tak i z tohohle důvodu to může být zajímavá otázka.
Že bychom ji vyloženě propagovali, to ne. Nám se upřímně řečeno, no... V té východní Asii po té české kuchyni alespoň první, řekněme, 2/3 toho výletu úplně nestejskalo, protože tam ty jídla byly tak skvělý, že se nám po knedlíkách a po svíčkových opravdu jsme si na něj nespomněli.
A v té zbývající třetině?
Jo, pak už když v závěru, ono... Tam je to tak, že je to hodně o rejži, o nudlích, o zelenině, o kuřecí mase. Nechci tím říct, že ta kuchyně je nějaká fádní nebo je jednotvárná, ale přece jenom my nejsme úplně zvyklí na to jíst rejži a nudle 3 měsíce v kuse, takže pak v závěru samozřejmě jsme se těšili a povídali jsme si o tom, jak si dáme šumavu s máslem a svíčkovou s knedlíkem a takhle jsme si už o tom byli schopni potom v závěru povídat docela často. Nicméně často přišlo na to, že se nás lidi ptali, co vlastně se u nás jí, jaká je naše kuchyně, ať už to byli místní lidi nebo i turisti nebo takový ty backpackři, který jsme potkali, takže jsme měli možnost částečně českou kuchyni zpropagovat, ale nedělali jsme to úplně cíleně, ale spíš to bylo, když se někdo zajímal vlastně, co se u nás jí a jaká je česká kuchyně, takže tak.
Hosty dnešního cestovatelského a outdoorového magazínu Casablanca jsou Filip a Dominika, kteří vám vyprávějí o svojí cestě po Thajsku, Kambodži, Vietnamu, Laosu a Barmě a tak, jak ji podnikli vlastně v prvním kvartálu letošního roku. Bavili jsme se hodně o jídle, tak teď už ho necháme trochu stranou, budeme se bavit o těch dalších věcech. Padla tady jména i horských kmenů nebo kmenů v jihovýchodní Asii, jako jsou Hmongové. Bylo pro vás důležité rozlišovat mezi těmi etniky, anebo jste spíš vzali tu jihovýchodní Asii jako unblock?
My jsme to nějak nerozlišovali. My jsme, jak jsem říkala už na začátku, pro nás bylo důležitý být otevřený těm setkáním s těma lidma. Takže určitě jsme nechtěli se někde separovat a být třeba jenom s turistama z Evropy, ale chtěli jsme naopak poznat ty místní lidi. Takže když jsme prostě byli v Sapě, tak pro nás automaticky jsme věděli, že chceme jít prostě ten trek těma horama a že chceme určitě noc strávit prostě takzvaný homestay u tady té paní, která se ukázala úplně výborná společnice, uměla dobře anglicky, takže docela jsme si i popovídali a bylo to velký zážitek. No, v Barmě taky, v Barmě jsme vlastně měli štěstí taky na lidi. Tam jsme se ubytovali v takovém rodinném hotýlku, který byl otevřený 2 měsíce jenom, a ta paní byla strašně taková jako vděčná a za každou radu, takže my jsme jí třeba radili, co by měla udělat na Facebooku a jaký by měla dělat třeba propagaci. A ona za to nám třeba udělala večeři pro všechny ty hosty, co tam jako byly. Že to byly takový krásný setkání, takže určitě jsme nerozlišovali, nebo cíleně jsme si neříkali, chceme poznat tenhle kmen nebo tamhle ten. Spíš jsme nechali tu cestu plynout. A různě jsme i potkávali ty lidi a oni potom tu naši cestu jako směřovali. Že jsme vždycky někoho potkali a on nás někam třeba pozval, třeba vietnamská svatba, a my jsme to buď přijali, tu nabídku, nebo jsme si řekli, ne, to je blbost, ale většinou jsme to přijali, protože jsme si říkali, to není samo sebou, že nám chodí takovýhle lidi naproti.
Nikdy nevynechám příležitost se v tomhle pořadu bavit o svatbách s hosty, kteří byli na nějaké svatbě, ať už to bylo v Uzbekistánu nebo na Pamíru v poslední době, kdekoliv, odkud ten host právě přijel. Vy jste byli na té vietnamské svatbě a ještě jste si kvůli ní narychlo scháněli nové oblečení, abyste byli na svatbě dostatečně reprezentativní. Tak jaké to bylo?
Bylo to divoký. Bylo to takový divoký, protože jsme to pozvání vlastně dostali asi den dopředu, kde jsme se potkali s Vietnamcem, který vlastně 28 let žije na Slovensku. A on byl, my jsme ho potkali teda ve Vietnamu na ostrově Kadba, byl tam se svými přáteli, oslovovali tam a on přijal na svatbu svoji neteře. No a my jsme se seznámili a on takovém jako opojení trošičku nás prostě pozval na tu svatbu. A my jsme si mysleli, že to byl vtip, že se ráno probudí a nebude prostě už o tom ani vědět, ale on to myslel vážně, takže nám poslal SMS-ku, jestli to platí. No a my jsme teda v tu chvíli museli vyrazit směr Hanoj a rychle sehnat tradiční vietnamský svatební šaty, protože oni mají takový dlouhý šaty s kalhotama, takový speciální pro ženu. Muž může mít normálně sako a normální oblek, ale i to jsme samozřejmě v baťohu neměli, protože jako úplně normálně nejezdíme s takovýmhle věcma jako na 3 měsíce do Asie. No a pak jsme teda lítali po tí Hanoji, snažili jsme se samozřejmě, by to nestálo moc peněz, protože jako jsme věděli, že to budeme mít na půl dne a pak už to nepoužijeme a nejspíš to i necháme v Asii někde, protože jsme to nechtěli tahat další 2,5 měsíce v baťohu. No takže to bylo dobrodružné, takže jsme se tak jako rozhodili, Filip běžel za svým sakem, já jsem si běžela za svýma šatama, řekli jsme si, že v 1 hodinu sraz prostě na našem ubytování, no a pak jsme jako vyrazili na tu svatbu, že? A to bylo takový trošku jako taky dobrodružný, protože my jsme byli na tom, že ta svatba je v Hanoji. A tak jsme nastoupili do taxíku, byli jsme domluvení, že dáme telefon taxikáři, zavoláme toho Vietnamce, on mu vysvětlí tu cestu. To jsme udělali, oni si všechno řekli mezi sebou, my jsme spokojeně si sedli do taxíku, odjeli jsme nastrojený, měli jsme i dar jako pro novomanžele. No a když jsme jeli už asi 35 minut, tak nám to začalo být nějaký divný.
Že to asi nebude Hanoj?
To asi není Hanoj úplně, tak co se jako děje? Takže jsme jako zavolali teda znovu toho Vietnamce a on říká, no to jsme si asi neporozuměli, ono to je asi 1,5 hodiny za Hanojí, taková vesnička. Yep. Tak jsme říkali, OK, dobře, tak už jsme, tak to dáme prostě, no. No takže jsme pokračovali dál a přijeli jsme do vesničky, kde byly v ten den asi 3 svatby. Tak jsme znovu ho zavolali a on
vyvíjeli,
nám...
Vyvíjeli, která je ta vaše?
Tak, a jako, jak to tak bývá, on nám nebral zrovna telefon, takže jsme jezdili po té vsi, koukali jsme na ty svatby, která je asi ta naše. Samozřejmě jsme ji nemohli najít, tak pak jsme i si řekli, jestli se z nás neudělal srandu a teď se někde dobře jako nebaví na náš účet, že jako napálil nějaký Čechy, který teď jezdí v obleku prostě a hledají nějakou svatbu, která neexistuje. No a nakonec to dopadlo teda dobře, nakonec jsme svatbu našli, byla to svatba asi pro 500 lidí, takže velký zážitek. A...
Hlavně třídenní, že? Pro 500 lidí a třídenní.
No to je na tom to zajímavé, to možná řekni, že...
Já, my tam mají takový, my jsme to nevěděli, jak to probíhá svatba, tak zvyk je takový, že první den vlastně je ta svatba jenom s tou novomanželkou, druhý den teda s novomanželem a třetí teprve den je to vlastně společný, to znamená tam tak jako probíhají ty lidi průběžně, se tam přichází na tu svatbu popřát, popít, něco pojíst a tady se tam tak jako otáčí, no a vlastně až ten třetí den se ty novomanželé teda sejdou a ta svatba vlastně pak končí.
A chaos se nakumuluje. Takže vy jste měli to tři v jednom. Vy jste přijeli na jednu svatbu, ale viděli jste tři, nakoukli jste i na ty další. Líbila se vám nejvíc ta, na které jste skončili, nebo byste si vybrali, byli nějakou jinou?
No, co já můžu říct, mně to přišlo všechno takový stejný. Je tam vždycky velký stan, ten je krásně do fialova nazdobený, uvnitř jsou stolečky a velká fotografie těch novomanželů, takže bylo to takový hodně podobný. Já jsem necítila nějaký jako rozdíl mezi těma svatbama. Takže
hlasitá muzika.
Vždycky. Jo, ano. Muzika. Karaoke samozřejmě, to je jako hlavní zábava, která tam byla. A spousta jídla a ještě tam takový jako hezký zvyk, že všichni z té vesnice se dostaví na tu svatbu. Ale protože samozřejmě ten stan má nějakou kapacitu, tak chodí na určitý časy. Takže sekce třeba tam byla učitelé, kteří přišli na 17. hodinu a byli tam přesně, já nevím, třeba jako do 19. Dali si nějaké jídlo, popili a pak se zase vyměnili, že třeba přišla další skupinka doktorů. A takhle chodili opravdu i jakoby profesně, což nás docela zaujalo, jakože opravdu. A chodili,
odborové pořadí.
Tak, a chodili se nám představovat k našemu stolu. Vždycky přišel někdo a představil se, řekl, že bych chtěl o sobě něco říci. A pak je tam teda takový zvyk, že samozřejmě každý, kdo se představí, tak si chce dát panáka s každým, kdo je u toho stolu. Takže když přijde za hodinu 30 lidí se představit, no, tak si to asi dovedete představit.
Tak jsou lidi představení.
No. Samozřejmě k nám se chodili představovat velmi hojně, poněvadž my jsme tam přece jenom na vietnamský svatbě v nějaký vesnici 70 km od Hanoje byli určitou atrakcí, takže s náma se chtěl opravdu každý seznámit, takže bylo to takový, pak už jsme i měli tendenci jako švindlovat s tím nedopíjením a tak, protože to by tam člověk dlouho, i když oni pijou takovou nějakou rýžovou vodku, která je slabší, 30% asi, ale stejně nebylo to úplně. Takže jsme museli trošičku to přibržďovat, různě se tak jako vždycky zmizet na chvilku a tak s tím jako proplout, aby to člověk ustál vůbec ten večer. No, bylo zajímavé.
Hosty dnešní Casablanky jsou Filip Trčka a Dominika Virkotová. Bavíme se s nimi o cestě po jihovýchodní Asii, která začínala v Tajsku, ale pak vlastně obeplula všechny ty země, uzavřela se Barmou, ale už na začátku té cesty Dominika hodně četla. Tak jsem za začátku té cesty našel citát, který si uvedla: jestliže trávíte veškerý čas pouhým přemítáním o budoucím úspěchu, úplně vám unikne život, protože ten se dá najít pouze v přítomném okamžiku. To je takový, jako takový buddhistický citát. Tak mě zajímá, Dominiko, co si četla, nejenom na tom ostrově Koh Lanta na začátku vaší cesty, ale vůbec, a jak se to potkávalo nebo míjelo s tou cestou?
Já jsem měla sebou asi 4 knihy. Ano, jsem ještě takový ten člověk, který potřebuje opravdu tu knihu, která je vytištěná, takže to bylo trošku náročnější samozřejmě, protože to zatěžkávalo ten baťoch. Ale já jsem měla sebou Rovnováhu od pana Kuzumána, což byla knížka, která se určitě s tím potkávala, kterou jsem četla předtím, ale chtěla jsem si ji prostě na tuhle cestu vzít, chtěla jsem ji mít sebou. To je právě kniha o takovém jako balancu mezi osobním a profesním životem. A pak jsem tam sebou měla knížku Peníze nebo život, kterou napsal Tomáš Heisler. A tak ta úplně se mnou, jak já ráda říkám, rezonovala, protože byla přesně o tom, že v životě prostě jde o víc než o peníze. A že ty zážitky a to cestování, to vám nikdo nevezme. To prostě tady tu cestu budeme mít do konce života, na co vzpomínat. Takže tahle ta knížka určitě byla taková zásadní. A pak co jsem já, teď mi to úplně vypadlo.
Já čekám, jestli z tebe vypadne něco buddhistického.
Ano, měla jsem sebou knihu, ale mě teď vypadl ten autor, protože takový složitější má složitější jméno, ale ten vlastně je to vietnamský autor, který popisuje v té knize, jak vlastně bejt, aby jsme se tady z toho všeho nezbláznili, jak je ta doba hrozně zrychlená, současná, tak jak se nějak uvádět do nějaké jako bdělosti a být tak jako trošku jako koncentrovaný a umět vypnout, umět na chvíli prostě vypustit a trošičku tu mysl jako uvolnit.
Ptal jsem se Filipa, co patřilo mezi jeho nezapomenutelné zážitky, abych slyšel ten, co jmenuje jako první, jen tak zvoleje rovnou, tak tvůj je jaký?
Těch zážitků bylo strašná spousta, takže vybrat takhle jeden je hrozně těžký, ale určitě to bylo v severním Thajsku, v Chiang Mai, jsme navštívili takovej sloní důchodák, kde vlastně mladí lidi se rozhodli, že budou zachraňovat slony, které jsou často používané v turistických centrech na vožení turistů a jsou tam často v takových jako neúplně dobrých podmínkách. A tak tyhle ty slony si vzali do tohohle toho jakoby sloního důchodáku a dávají tam nějak dohromady. A pointa toho je teda, že vy tam můžete jet, můžete s nima strávit den, můžete se o ně starat, můžete je koupat, můžete s nima jít do bahenní lázně, můžete je krmit, ale nesmí se tam na nich jezdit, protože prostě slon k tomu není úplně uspůsobený, není to úplně to pro něj ideální. Takže to se mi líbilo hodně, protože za prvý to bylo takový intenzivní a prostě koupání se slonama, pak s nima být v bahně a mít bahno úplně všude a bylo to krásný. No a ta pointa toho projektu se mi hrozně líbí a fandím těm lidem, doufám, že ten projekt bude pokračovat, protože samozřejmě schání na to různě peníze a asi to není úplně jednoduchý, protože většina asi turistů chce si na tom slonovi zajezdit a asi není moc lidí, který jakoby spíš by chtěli to strávit takhle, že se slonama koupou a krmějí a to je celý.
Takže je to vlastně místo, kde turisti vrátí slonům to, co jim případně vzali jejich kolegové někde o pár desítek nebo stovek kilometrů jinde v jihovýchodní Asii.
Je to o tom, že jim dáváš jim péči, nějakou lásku, kterou oni samozřejmě cítí. Oni jsou velmi chytří a vnímaví a empatiční, takže ty lidi jim vlastně vracejí nějakou pozornost a péči, kterou oni opětujou hrozně hezkým chováním. Bylo to neuvěřitelné být se slonama celý den a vlastně v tak těsné blízkosti, jako pro mě to bylo obrovský zážitek taky. No.
Když se ještě jednou vrátím k blogu, který Dominika psala na cestě, tak ty si tam citovala Filipa, který ti údajně v průběhu nějaké cesty na mopedu, asi nebo na motorce, to bylo, pokud si dobře pamatuju, řekl, já z tebe ten punk dostanu. Tak mě by zajímalo, v jakém kontextu tahle věta padla a jaký punk se s Filipem pokoušel z Dominiky vydolovat.
Tak my to máme tak, že Dominika je víc trošku jakoby upnutější a možná bez některých věcí, které já považuji za normální, má někdy strach, tak já jsem to řekl v tomhle případě, to bylo v kontextu, když jsme jeli úplnou nějakou tam divočinou, kde byla nějaká vesnice, kde turista asi v životě nebyl, to bylo tuším v Kambodži. A my jsme opravdu jeli, tam jsme nevěděli, jestli se budeme vracet, nebo jestli tam projedem, protože to bylo, tam už ani ten skútr vlastně nejel. A Dominika už v takové jako jedné fázi říká, opravdu potřebujeme takovýhle adventure, nemůžeme jet po normální silnice. A říkám, tak jako já s tebe ten punk dostanu. Prostě já jsem se snažil. Já jsem vždycky vybíral tu vedlejší cestu, vždycky tu méně pohodlnou, nebo jsem se o to snažil, možná je to nějaký životní postoj, zkrátka dobře, tam jsme trošku se museli poznat navzájem, protože já to mám tak jako víc přirozený, že vždycky jdu do nějakých jakoby nejistých vod a vydám se na nejistou cestu a Dominika má radši, řekněme, takovou jakoby jako jistotu a nechci jít pohodlnější cestu, ale spíš takovou jistější. No. Takže tohle bylo taková jako humorná příhoda, který jsme se pak vlastně oba dva potom zasmáli, když jsme vyjeli zase do civilizovaného městečka Kep na jihu Kambodži.
Zafungoval tenhle přístup na tebe, Dominiko? Uvolnilo tě to nějak v tom smyslu, v jakým o tom mluvil Filip, ta cesta, nebo ne? Proměnilo tě to nějak?
Tak to by asi měl posoudit Filip, jestli viděl nějakou jako změnu na mě.
Já vidím jako markantní změnu samozřejmě. Jako, já ji viděl už tam samozřejmě to. Vlastně i jak jsme se ubytovávali a postupně jsme vlastně v nárocích na to ubytování tak nějak přirozeně jako slevovali. Dominika se za ty 3 měsíce změnila. Nebyl to cíl té cesty jí změnit, ale spíš se tak jakoby jeden druhýmu otevřít a Dominika se s tím popasovala nádherně a až v závěru potom cesty mě sama překvapovala tím, že by radši zvolila už, jakoby ona byla iniciátorem toho zvolit tu jednodušší, levnější a možná víc punkovou variantu.
Jo, je pravda, že vlastně já jsem vlastně byla ráda i tady za tu cestu na té motorce, jak jsme jeli a zapadávali jsme do písku a vyhrabávali jsme motorku a odháněli jsme prasata a takové věci, tak samozřejmě v tu chvíli to pro mě bylo těžké a říkala jsem si, proč pro boha tohle musím absolvovat. Ale vlastně pak Filip pronesl takovou jako větu, že říkal, vzpomeň si, že na tohle to budeme prostě vzpomínat úplně nejvíc, že tohle to jsou ty zážitky, které si budeš vybavovat, které se ti prostě vybaví hned. A je to pravda, že když si tu cestu nějak rekapituluju, tak to jsou takový ty výraznější chvíle, na které nakonec vzpomínám s radostí, protože jsme tam prostě jeli krásnou krajinou a otevřela se nám tam taková jako hezká scenérie, takže že jsem musela z něčeho slovit, musela jsem potlačit ten svůj strach, ale za to jsem dostala mnohem víc, takže teď to vidím, že to vlastně bylo dobře. No.
A navíc ty, ještě možná bych k tomu dodal jednu věc, že navíc ty zážitky vznikají fakt vždycky jako neplánovaně. Vždycky se řekne, hele, pojedeme tudy, protože tam to vypadá možná méně komfortně, ale zajímavě. A najednou se člověk ocitne někde v nějaký vesnici, kde najednou sedí s místňákama u nich doma, pije s nima pivo a nepopovídá si moc, pač samozřejmě tam...
jazyková bariéra, je?
Velká jazyková bariéra, ale prostě i ten přítomný okamžik, tam s nima jako sedíš a tam spousta dětí, to jsou prostě nádherný momenty, který na té silnici první třídy v uvozovkách člověk těžko zažije. No.
Filip se taky v něčem změnil, Dominiko?
A Filip se nepotřebuje měnit.
To byla víc než diplomatická odpověď. Ty jsi o cestě už v době, kdy jste na té cestě ještě byli, psala ve velkých superlativech. Tvoje oblíbené slovo, které si používala na blogu, je neuvěřitelně a neuvěřitelné. Vyskytuje se v každém zápisu, z každé země, většinou víckrát, jak to bylo neuvěřitelné. A hodně neuvěřitelná zjevně byla barma, o které mluvíš jako o takové třešničce na dortu na závěr celé té cesty. Co vám na barmě učarovalo? Mluvili jsme tady o Baganu, tak ten samozřejmě, ale kromě něj.
My jsme paradoxně si na barmu nechali nejméně času, což nás potom mrzelo, protože jsme opravdu z barmy byli nadšený. Nejvíc mě, co tam zaujalo, tak byli lidi. Úplně neskutečně milí, hodní, usměvaví lidi, kteří by se rozdělili o poslední zrnko rejže. Úplně odlišný od Tajců, od Vietnamců, od Kambodžanů, od Laosanů. Je to samozřejmě tím, že tam ten turismus ještě není tak rozjetý jako v těch jiných zemích, takže určitě tím, ale já věřím, že se neskazejí tím turismem, že zůstanou takhle rizí, jako jsou. Takže lidi mě bavili hodně. A pak samozřejmě to, že to tam je ještě pořád takový jako divoký, no, že to není úplně ten turismus tam ještě rozjetej, tak to jsem si taky užívala, že opravdu lidé se s náma chtěli fotit, neustále nás nikdo si na nás šahal, takový ty věci, které jsem zmyslela, že my přece pro nikoho už nemůžeme být exotický jako v těchto zemích, tak ještě tam pořád ano. Tak to byl velký zážitek, když se 30krát za den jdete vyfotit s někým a ten člověk to má ohromnou radost a vypadá to, že to je jako jeho highlight jako měsíce. Tak to jsme si užívali. No a pak samozřejmě ty památky, no, tak jak už Filip zmiňoval ten Bagan, tak ten mě taky učaroval, ten byl nádherný. Pak jezero Inle Lake, kde vlastně jsou plovoucí vesnice, plovoucí chrámy. A my jsme tam ještě měli takový jeden zážitek, že jsme tam byli v době, kdy tam oni slaví Nový rok. A probíhá tam takzvaný vodní festival. Takže ze začátku jsme měli hroznou radost, že jsme říkali, jo, to máme štěstí, to takhle jako vyšlo super, prostě jsme tady na ten festival. No jo, ale když jako třetí den jste vyšel jako z domu a furt jste byli jako mokrej, protože to prostě, to je úplný šílenství, jako to opravdu trvá to 5 dní, všechno přestane fungovat, takže nejezdí autobusy, nejezdí vlaky, taxíky jsou hrozně drahý, jediný, co funguje, je letecká doprava, takže dalo se jakoby přelítávat z jihu na sever, to bylo dobrý, ale oni prostě slavě a nic se nezajímá, jako je to prostě jejich svátek a je to takový náročný, protože všude je hlasitá hudba a všude teda na vás lejou z belíku vodu nebo z hadic, je to opravdu takový jako masakr a hraje tam všude takový jako techno, je to takový už, myslím, že už se ten svátek i posunul trošku někam jinam, že když jsme se o tom pak bavili vlastně s místníma, tak říkali, že to bývalo klidnější a víc takový tradičnější, že hrála tradiční hudba a měli na sobě tradiční obleky a teď je to hodně o mladých lidech, který se vozejí na autech a
chrstají vodu.
A, takže první den super, druhý den taky, ale třetí den už to bylo takový jako náročnější. No?
Ono je to taky náročný v tom skloubit potom, když pak člověk chce podívat na tu Chevron pagodu, kde už jsou nějaký dress code, kde se musí mít dlouhý kalhoty a nějaký dlouhý rukávy, tak se to dost těžko skloubí s tím, když člověk prochází tím městem a je vlastně po 5 minutách úplně durch od hlavy k patě, mokrej a pak vlastně z toho baťohu vyndá polomokrý věci na převlečení, aby vůbec mohl vstoupit do toho chrámu. To je,
a když
to
bylo, se konečně převlíknete, tak vás zase polejou.
No, byl to zážitek, ale na druhou stranu asi kdybychom jeli příště do Barmy, jakože se tam určitě chystáme, tak bychom asi zvolili termín mimo ten nový rok. Už jsme ho jednou viděli, bylo to pěkný, spontánní, ale dost věcí tam v tomto období nefunguje, včetně té dopravy a podobně. Takže.
Mokré i suché zážitky z jihovýchodní Asie vám v dnešní Kasablance vyprávěli Filip a Dominika, Filip Trčka a Dominika Vrkotová. Díky vám oběma za to, že jste přišli. Díky za rozhovor.
Děkujeme za pozvání.
Taky děkujeme. Hezký den.
Ahoj.
Ahoj.